Světlo a tma jsou odpradávna součástí života na planetě Zemi, jenže v poslední době světlo pohlcuje s tmy daleko více, než by bylo zdrávo. Švédský vědec a zoolog Jovan Eklof, autor knihy Manifest za tmu, se zamýšlí nad světelným smogem, který ovlivňuje biorytmus člověka, zvířat a rostlin. Každý z nás tuší, jak jsou světlo i tma pro život na Zemi důležité a nepostradatelné, ale co když nejsou v harmonii? Je opravdu potřeba manifestovat za tmu? Příjemný poslech vám přeje Lenka Kopecká.
Ex Libris.
Noční satelitní snímky velmi zřetelně zachycují, jak se aktivity moderního člověka v čase a prostoru rozrůstají. A ačkoliv můžeme říct mnoho pozitivního o tom, co technický pokrok a moderní i postmoderní společnost v symbolickém i konkrétním slova smyslu lidstvu přinesly, je stejně tak zřejmé, že ruku v ruce s tímto vývojem kráčí plýtvání energií, spotřební hysterie a ekologická devastace. Jedním z dosud podceňovaných příkladů je to, co nazýváme světelným znečištěním, tedy umělé světlo, které považujeme za nadbytečné a které navíc mění děděné, základní a přirozené podmínky k životu. Tento fenomén vnímáme čím dál výrazněji a také se mu věnuje čím dál víc pozornosti. Umělé osvětlení ve světě v současné době představuje desetinu naší celkové energetické spotřeby. A přitom z tohoto světla smysluplně využíváme jen zlomek. Zbytek uniká k obloze, místo aby zaléval chodníky či vchody domů. Z výzkumů v Evropě a v USA vyplývá, že nevhodně nasměrované a zbytečně silné zdroje světla odpovídají emisím oxidu uhličitého vyprodukovaným téměř 20 miliony aut. Jedním z důvodů, proč se tak urputně snažíme naši planetu osvětlit, je bezpochyby naše niktofobie, tedy strach ze tmy, součást našeho genetického i kulturního dědictví.
Tma v nás vyvolává smyslový prožitek, podobně jako světlo, a švédský vědec Jovan Eklof, autor knihy Manifest za tmu, ze které byla první ukázka, tvrdí, že o tmu musíme pečovat. Nemůžeme zpochybnit, že přemíra umělého osvětlení má na nás negativní vliv a více tmy by nám jen prospělo. Ten, kdo si myslí, že se dobře vyspal při zapnuté noční televizi nebo lampičce, mýlí se, i když se může cítit relativně dobře. Zářící objekty máme kolem sebe. Bez ohledu na to, jakému světlu se večer vystavujeme, narušujeme přirozenou hladinu melatoninu. K tomu stačí světlo o síle 8 luxů. Pravděpodobně nejsilněji zářícím objektem na celém světě je Luxor Skybeam, který slouží jako reklama hotelu s kasínem v Las Vegas. 32 zakřivených zrcadel a 39 xenonových světlometů vytváří světelný paprsek namířený přímo do vesmíru, který je vidět na vzdálenost 70 kilometrů. Světlo tak odpovídá 42 miliardám svíček, což je hrůzostrašná představa jako ze sci-fi filmu.
Lidské oko se dnes ve městech téměř nemůže na tmu adaptovat, protože tu je příliš mnoho světelných zdrojů. V Hongkongu či Singapuru, které se považují za ta nejosvětlenější místa na zeměkouli, nebo možná ta, kde je světelné znečištění nejvyšší, nenajdeme jediné zákoutí, kde by byla tma dostatečně hluboká na to, aby oko dosáhlo přirozeného nočního vidění. Obyvatel Hongkongu spí pod oblohou, která je 1200 násobně světlejší než obloha neovlivněná člověkem. A kdo vyrůstá v Singapuru, nejspíš nikdy plnou adaptaci oka na tmu nezažije. A totéž se týká čím dál většího počtu nás, městských lidí, ať už žijeme kdekoliv na světě. Může se zdát, že ztráta našeho prožitku noci je nostalgickou záležitostí a čímsi okrajovým, jenže z mnoha výzkumů vyplývá, že přemíra umělého osvětlení má na člověka značně negativní vliv. Světlo ruší naše biologické hodiny, což vede k problémům se spánkem, depresím a nadváze.
Jovan Eklov se v jedné z kapitol nazvané Když touha zhasne věnuje i hmyzí říši. Polovina všech druhů hmyzu žije převážně v noci a každý jedinec potřebuje několik hodin souvislé tmy k tomu, aby si mohl najít partnera, pářit a nažrat se. Narušení přirozeného střídání světla a tmy proto ohrožuje samotnou existenci nočního hmyzu. Když vezmeme v potaz, že většina hmyzu se orientuje podle hvězd, měsíce či polarizovaného světla, které způsobuje elektromagnetické vlnění, tak jim to civilizace s nadbytkem světelného smogu pěkně komplikuje. Jovan Eklov to demonstruje na několika příkladech. Natrefí-li noční motýl na svítící lampu, která je oproti měsíci nesrovnatelně blíž, začne se k ní spirálovitě přibližovat, v hypnotizující záři uvízne a vyčerpáním se nedočká rána. Než osvětlení zhasne, nestihne se hmyz nikam přemístit a nesplní tak cíl svého putování. Navíc asfalt, beton, sklo či lak na karoseriích odráží světlo podobně jako voda a umělé osvětlení domů, průmyslových areálů i obchodních center tento efekt zesiluje a živočichům tak narušuje životní rytmus stejně jako lidem.
I kdybychom se omezili na používání oranžového či dokonce červeného osvětlení, které hmyz dokáže do určité míry ignorovat, nebo pokud by se nám podařilo zkonstruovat světelné zdroje s přesně definovanou vlnovou délkou, která na orientaci hmyzu nebude mít vliv, vede intenzivní využívání umělého světla k tomu, že neustále uniká do oblohy. Zdroj bez stínidla vyzáří více světla a energie do atmosféry, než na objekt, který má osvětlovat. Toto rozptýlené světlo se dohromady slévá v nezřetelnou záři, jíž se také přezdívá světelný smog. Při oblačném večeru, kdy se světlo odráží zpátky k zemi, dokáže zmíněný smog přiklopit města žlutavou kopulí a výhled na noční oblohu zcela zaclonit. A toto světlo působí hmyzu další obtíže. Úplněk někdy září natolik jasně, že se některé hmyzí druhy drží při zemi, jinak by se snadno staly kořistí predátorů. Raději si počkají na temnější noc, než aby létali za svitu měsíce a riskovali život. Neustále uměle ozařovaná obloha, jakkoliv lidským očím může připadat tmavá, je však pro hmyz stejně plná světla, jako by měsíc zůstával pořád v úplňku, často dokonce světlejší. A pod takovým nebem pak nepomůžou ani mraky. Spíše vše ještě zhorší. Světlo totiž odrážejí zpátky k zemi.
Švédský zoolog a vědec Jovan Eklov je celosvětově uznávaný odborník v oblasti výzkumu netopírů. Netopíři se až do 80. let 19. století považovali za škodnou půdních prostor švédských kostelů. Vytvářeli si zde kolonie, úkryt a teritorium pro hnízdění. Každé léto se samečci nastěhovali do věží, zatímco samičky se zdržovaly na půdách kostelů, o čemž svědčí i jeden z výzkumů. Jak to souvisí s tématem tmy a světla?
Jens Riddell z Lundské univerzity provedl v 80. letech sčítání netopířích kolonií. 2/3 švédských kostelů měly na půdě vlastní netopíří rodiny. Data z 80. let jsme už tedy měli. Teď stačilo průzkum zopakovat. V průběhu 2 let jsme navštívili téměř 200 kostelů. Šplhali jsme do věží, prolézali půdy a lovili zvuky venku na hřbitovech. V ideálním případě jsme pod střechami objevili zhluky netopírů, kteří odpočívali nebo si právě čistili srst, hašteřili se či pečovali o své potomky. Objevili jsme netopíry ukryté v nejzaším koutě rekonstruovaného kostela, netopíry, kteří se nenechali vyvést z míry duněním kostelních zvonů, a netopíry, kteří jeden po druhém vylézali škvírami v podkroví a mizeli pod ochranou nejbližších stromů. Za chvíli už nebylo těžké předvídat, kudy přesně vyletí. Až na hrstku výjimek si vybírali nejtmavší, nejstínější místo, které nabízelo nejkratší trasu letu mezi střechou a stromy či houštinami. Ovšem vlastní kolonii netopírů už neměly dvě, ale pouze jedna třetina kostelů. Církevní stavby, kde dosud vládne tma, obývají netopíři dodnes. Z kostelů s nasvícenými fasádami zmizely, což vedlo k tomu, že se ocitly na seznamu druhů, které jsou ve Švédsku ohroženy. Když jsme výsledek prozkoumali podrobněji, ukázalo se, že v některých nasvícených kostelích netopíři přece jen žijí, ale v tomto případě měl kostel reflektory z jedné strany fasády a ty se zhasínaly před půlnocí.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jovan Ekloff zachycuje v jednotlivých kapitolách své knihy Manifest za tmu odborné analýzy, studie, jednoduché příklady ohrožení prastarého rytmu, který narušuje člověk svým konzumním, průmyslovým, zábavním životem a okázalým osvětlením. Tmu vnímáme každý subjektivně, tak jako světlo. Sluneční světlo blahodárně působí na naši psychiku, ale paradoxně i tma. Umělé osvětlení společně s globálním oteplováním mohou způsobit změny nejen v chování lidí a živočichů, ale i v rostlinném ekosystému mohou způsobit velké problémy, zvláště ve městech, kde se stres promítá do všech fází života.
V roce 1840 Robert Hunt odhalil, že různé části světelného spektra mají na rostliny různý vliv. Klíčení semen nejčastěji iniciuje světlo o kratších vlnových délkách, tedy v modrém a fialovém spektru. Zatímco červenější světlo s delšími vlnovými délkami zpravidla spouští fázi kvetení. Ve 20. století se vědcům podařilo určit, čím se tento proces řídí. Vědci totiž objevili rostlinná barviva, takzvané fitochromy. Jsou to proteiny, které mění svou stavbu v závislosti na světelných podmínkách. Změní-li se světlo, fitochromy se jednoduše přebudují. Tento děj probíhá bleskovou rychlostí a umožňuje rostlinám číst rozdíly ve vlnových délkách, tedy v barevném spektru světla. Interakce rostlin je navíc o něco složitější, než zjistil Robert Hunt. Jejich reakce závisí na podmínkách, v nichž žijí. Různé světlo má různé vlastnosti a rostliny reagují jak na jeho intenzitu, tak na barvu. Řada moderních světelných zdrojů, LED, září bílým, téměř namodralým světlem a připomíná dopolední směs krátkých a dlouhých vlnových délek. Starší žárovky a pouliční lampy vydávají mnohdy žlutavé až jantarové světlo, které se blíží obloze v pozdním odpoledni, na níž převažují delší vlnové délky. Ukázalo se, že takové světlo někdy kvetení spíše brzdí, než aby ho urychlovalo.
Neprobádané tmavé hlubiny oceánů nabízejí úplně jiný svět, v němž tma je normou a světlo jen dočasným návštěvníkem. Naše oči vnímají tuto tmu jako strašidelnou, ale krakatice vybavená gigantickýma očima o průměru až 27 cm jí vnímá přirozeně. Světelkování neboli bioluminiscence drobných mořských živočichů a mikroskopických řas může krakatici sloužit jako výstražný maják.
V srdci Oceanografického institutu v San Diego, kde kalifornské slunce pálí nejsilněji, panuje tma. Cestu k laboratorním stolům, kde ve všemožných baňkách, sklenicích a kádinkách jako prskavky světelkují obrněnky, osvětlují pouze slabá červená svítidla. Vědci chtějí obrněnkám dopřát příznivé podmínky bezpečné náruči tmy, aby mohli zkoumat, co se při spuštění světelných reflexů odehrává na chemické úrovni. Dílem z čiré zvědavosti, jež je motorem prvotního výzkumu a vzbuzuje touhu pochopit podstatu přírody, a dílem proto, že americké námořnictvo by se více než rádo naučilo detekovat neznámá plavidla na moři za pomoci přírodního biosvětla.
V hlučném a světlem přesyceném 21. století lákají turisty z celého světa místa, která se nacházejí v tiché, odlehlé oblasti pod širou oblohou bez osvětlení. Čím divočejší příroda, přirozená tma, tím lépe. S tímto požadavkem se rozvíjí astroturistika, tedy cestování za pozorováním hvězd a nočního nebe.
Jednou z takových destinací je i Kašiloč v Bolívii. Ve výšce 3660 metrů nad mořem a hodinu letu od města La Paz se turisté mohou pokochat prastarou nebeskou podívanou. Uprostřed Uyuni, největší solné pouště na světě, na ně čeká ubytování ve futuristických kopulích, jaké bychom si uměli představit na Marsu. Uvnitř těchto bílých vesmírných domů s volným výhledem na nebe mohou turisté usínat kosmu blíž než kdekoliv jinde na planetě. Restaurace, která se dostala do Michelinova průvodce, nabízí místní delikatesy a strohá krajina s kaktusy skýtá stejné zážitky z přírody, jaké kdysi inspirovaly příběhy starých Inků. Sever zase láká na noční podívanou v době zimního slunovratu, na polární záři a třpitivé roje hvězd. Turisté se vydávají na Island do Tromsø nebo do ledového hotelu v Jukasjärvi za hvězdnými ohňostroji noční oblohy a zážitky mimo klasické cíle organizovaných zájezdů. Uprostřed Laplandských hor se rozkládá Abisko, jeden z nejstarších národních parků v Evropě. I sem za tmou a polární září proudí čím dál více cestovatelů. Návštěvníci vybavení pouze svítilnou se slabou červenou září, která nenarušuje noční vidění, se s průvodcem vydávají do nočního národního parku. Po jízdě lanovkou vstříc obloze se ocitnou u stanice STF Aurora Sky Station, nabízející možnost pozorovat Auroru Borealis. Tady nahoře jakoby polární noc nikdy neskončila.
A jak s tmou nakládají velká evropská a světová města? I některá z nich si začínají uvědomovat, že její ztráta je problém. Progresivnější je v tomto určitě Francie, která v roce 2019 přijala zákon stanovující množství světla, které se smí rozptýlit do atmosféry. V plném rozsahu měl platit od roku 2021 a upravovat měl vše od intenzity světla a teploty až po odstínění pouličního osvětlení a vymezení času. Otázkou je, zda je v praxi zákon dodržován a jaké bude mít účinky do budoucnosti. Vídeň například začala zhasínat pouliční světla po 22. hodině a v holandském Groningenu se světlo od průmyslových budov reguluje městskou vyhláškou. Existuje dokonce Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu.
IDA neboli International Dark Sky Association, v překladu Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu, každoročně udílí osvědčení parkům, zvláštním rezervacím a obcím, přičemž v úvahu připadají pouze místa s výjimečnou kvalitou noční oblohy. Tyto oblasti musí také být v rámci možnosti snadno dostupné, aby je mohli navštěvovat turisté, vědci i amatérští astronomové. Myšlenkou parků tmavé oblohy je, aby se z nich stala kulturní centra na stejné úrovni jako středověké katedrály a starověké divy světa. Míst, která splňují nároky IDA, je však bohužel už pomálu. Po celém světě jsou dnes parků tmavé oblohy asi 40 a zhruba poloviční počet obcí. Pouze 5 z nich se nachází v Evropě.
Patří k nim například ostrovy Moon v Dánsku nebo Birdsey ve Walesu. Parky tmavé oblohy vyhlašované po světě přinášejí naději, že navzdory umělému osvětlení si dokážeme uchovat kousky noční oblohy. První obcí, která získala status Dark Sky City, byl roku 2001 Flagstaff v Arizoně ve Spojených státech. Město bylo v této otázce dlouholetým průkopníkem a již v roce 1958 zavedlo první regulaci osvětlení na světě, totiž zákaz reklamních světlometů.
Zákaz prosazovali zejména astronomové, ale Flagstaff projevil vlastní ambici zachovat možnost pozorování noční oblohy v městském prostředí. Vytvořili zde model, v rámci něhož se podobně jako nedávno zavedený zákon proti světelnému znečištění ve Francii, osvětlení omezuje třemi kritérii. Předně musí všechny lampy mířit dolů. Zhora být opatřeny stínidlem a žádné světlo nesmí směřovat nad horizontální úroveň. Za druhé se omezuje množství světla na jednotku plochy a za třetí zdroje musí vydávat teplé světlo, tedy žluté a červené, oproti studenému modrobílému, které nás ovlivňuje nejsilněji. Flagstaff chce jít ostatním obcím příkladem a inspirovat je k tomu, aby se odvážili vydat v jeho stopách. Protože pokud ke stejným krokům jako Flagstaff, Francie a ostrov Moon nepřistoupí další aktéři, hrozí, že během jediné generace o tmu přijdeme úplně.
Posloucháte Ex Libris, pořad věnovaný knihám, které by vás neměly minout. Kniha Manifest za tmu má podtitul O umělém osvětlení a ohrožení prastarého rytmu. V řadě mytologií představuje tma a noc začátek a chaos, zatímco den a světlo symbolizují život a jeho vznik. Na to bychom neměli zapomínat.
Znovu zrození života každého rána ztratilo ze své magičnosti. Hodiny mezi nocí a dnem se stírají a nastává biologický chaos. Ve tmě nacházejí inspiraci básníci, filozofové, spisovatelé i umělci. Pokud nepřicházejí obrazy z vnějšího světa, vytváříme si ve fantazii vlastní. V divadle se setkáváme s termínem black box, což je černě vymalovaná flexibilní scéna, z níž herci čerpají tvůrčí sílu bez dalších rušivých vjemů. Jiný, trochu odpočinkovější typ takové černé krabice si vytváříme, když si v podzimních tmách zapalujeme svíčky nebo se v létě usazujeme k táborovému ohni. V prosinci adventní svícny a světelné řetězy spíše navozují vánoční náladu, než aby nahrazovali denní světlo. Volíme tlumené, útulné osvětlení, které podpoří tmu, v níž se můžeme uvolnit a v níž se daří intimnímu rozhovoru. Poslední odstavec této knihy píši v hodině země, na papír a při svíčkách. Hodina země je celosvětová manifestace za ochranu klimatu, která se koná každoročně na konci března. Zpočátku se jednalo o výzvu, která měla upozornit na plýtvání energií. Nyní ji můžeme chápat také jako symbol boje proti světelnému znečištění.
Jovan Ekloff v závěru knihy Manifest za tmu apeluje na to, abychom se s tmou více spřátelili a užívali její síly i při nočních rozhovorech, ať už hovoříme sami se sebou či se svými blízkými, a městu i živočišné říši dali vychutnat magickou sílu tmy bez nadměrného osvětlení, které se navíc v době energetické krize stává vzácným zbožím. Knihu Manifest za tmu od švédského zoologa a vědce Jovana Eklova vydalo v roce 2023 nakladatelství Host. Ukázky z ní četl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukovým pultem seděl Ladislav Čurda a za pozornost děkuje Lenka Kopecká.